kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler, kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynak hatt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində biz siyasi partiyaların büdcədən maliyyələşməsindən danışacağıq. Qonağımız iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovdur. Nazim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzulə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@ Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün də yenə saytımıza daxil olmalısınız. Nazim bəy, partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidirmi? Buna münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Əslində, partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmənin əleyhinə az adam çıxış edir. Yəni, mən də əleyhinə deyiləm, ancaq indiki seçki sisteminə uyğun olaraq bugün formalaşmış parlamenta deyək ki, nəzər yetirərək partiyaların, siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşmənin əleyhinəyəm. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, majoritar seçki sistemidir. Azərbaycanda parlament hökuməti formalaşdırmır və sıravi vətəndaş olaraq vətəndaşın bu partiyaların maliyyələşməsindən nə qazanır kontekstində mən bunun əleyhinəyəm. Çünki hansı ölkələrin təcrübəsinə biz baxsaq, qərb demokratik ölkələrin də, post-sosialist ölkələrin də təcrübəsi onu göstərir ki, bu ölkələrdə hansındakı parlament tipli respublikalardır, burada maliyyələşmənin problemi yoxdur və dövlət büdcəsindən maliyyələşməyə də vətəndaşlar normal yanaşırlar və tarix üçün onu deyim ki, maliyyələşmə, partiyaların maliyyələşməyi ilk növbədə Qərbi Avropa ölkələrində təqribən keçən əsrin 60-cı illərindən bəri təsadüf edir. Bu ölkələr ilk olaraq Almaniyada siyasi partiyaların maliyyələşməsi ortalığa çıxıb, sonradan bütün qərb demokratik belə demək olsa, o qrupa daxil olan ölkələrin əksəriyyəti partiyaların maliyyələşməsini həyata keçirir və bunun da məqsədi vətəndaşların deyək ki, onlara seçki öhdəlikləri verən partiyaların sonradan o seçki öhdəliklərini yenə necə nəzarət etmək mexanizmini özündə əks etdirir. biz qonşu Türkiyənin də təcrübəsinə biz baxsaq, bizim qardaş ölkənin, yəni bu sistemdir hər yerdə. Ona görə mən təklif etmişəm ki, mən əvvəllər də bunu deyirdim, indi də yenə kütləvi informasiya vasitələri dolayısıyla mənim fikirlərimi də mətbuata çıxardıblar. Təklif edirəm ki, 2015-ci ilə qədər təbii ki, qanun qəbul etmək olar, Milli Məclis bu qanunu qəbul edəcək də, ancaq maliyyələşməni saxlamaq lazımdır 2015-ci ildən sonraya. Ona qədər də təqribən bu qrafika biz baxmış olsaq, 2013-cü il prezident seçkisindən sonra referendum keçirmək olar. Referendumda siyasi partiyaların seçkidə iştirakını daha da stimullaşdırmaq üçün onların insanların həyat şəraitində təbii bu siyasi proseslərdə daha mütəşəkkilini təmin etmək üçün proporsional sistemə keçmək lazımdır parlamentin formalaşmasında. Ondan sonra maliyyələşmədə heç kəsin bir iddiaları olmayacaq. Bu baxımdan indi biz baxırıq kütləvi informasiya vasitələrində gedən belə söz duelinə müxtəlif qruplar öz marjinal belə demək olsa mənfəətlərini üstün tutaraq bu və ya digər formada rəylər bildirirlər. Ancaq bir məsələ var, bu məsələdə bütün demokratik dünyanın tətbiq etdiyi və demokratik qəbul olunan bir sistem mövcuddur. O da, əgər parlament proporsional sistemlə formalaşırsa, hökuməti parlament təyin edirsə, vətəndaşlar o sistemə qarşı çıxmırlar. Yoxsa ayrıca sosial qrupun, deyək ki, partiyalarda bir sosial qrupdur, deyək ki, partiya üzvləri nə qədər siyasiləşmiş olsa da ölkə belə, ölkə əhalisinin təqribən 5-10% siyasi partiyalarda cəmləşib. Ayrı-ayrı siyasi qurumların maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsi bir vasitə olmamalıdır. Buna mən yenə də toxunacağım. Bu barədə mən fikirlərimi bir neçə dəfə səsləndirmişəm. Aha.
Nazim Əhməd, bildim, belə başa düşdüm ki, siz də maliyyələşmənin tam əleyhinə deyilsiniz. Sadəcə deyirsiniz ki, hazırki durum üçün tezdir bunu etmək. Yəni, bir müəyyən müddətdən sonra bunu etmək olar. Mən sualı belə qoymaq istəyirəm. Bu maliyyələşmə, nəzərdə tutunuz maliyyələşmə, dövlət büdcəsinə, partiyalara, yəni iki istəyəli sualdır, həm dövlət büdcəsi, həm də partiyalar, necə təsir edəcək?
Partiyaların belə demək olsa maliyyələşməsi indiki durumda deyək partiyaların mərkəzi aparatının hər bir partiyanın mərkəzi aparatında çalışanların onların deyək cəmiyyətə verdiyi mesajları çatdırmaq üçün hər halda bir tədbirlərini keçirmək üçün xırda bir üstünlük verə bilər. Yəni indiki durumda əgər partiya üzvlərindən üzvlük haqqı toplana bilmirsə o partiyaların problemi kifayət qədər ciddidir. Və qeydiyyatda keçmiş, Azərbaycandan qeydiyyatdan keçmiş, mən bilmirəm, onlarla partiyalar var. Onların siyasi fəaliyyətlə bağlı insanların deyək ki, problemini çatdıra biləcəyi və yaxud ölkənin siyasi həyatında önəmi olan barmaqla sayıla biləcək partiyalar mövcuddur. Və belə demək mümkündürsə, deyək ki, Almaniyadan misal gətirək. Almaniyada təqribən Almaniyanın əhalisi 82 milyondan yuxarıdır. 82 milyon əhalinin partiyaların, yəni aparıcı partiyaların üzvlərini ortalama hesablasaq 2 milyondan yuxarı deyil. Deyək ki, Rusiyadan misal gətirək. Rusiyanın əhalisi 143 milyon nəfərdir. Ancaq onun ən böyük partiyası, deyək ki, Yedinə Rəssiyə partiyasıdır. Orada 670 min nəfər üzvdür. Bizdə biraz fərqlidir. Bizdə deyək ki, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri təqribən
deyilənə görə 500 minə yaxındır.
Son rəqəmlərə görə 720 min söyləmişdi. Hörmətli Əli Əhmədov. Və burada bəzi məsələlər var. Bunun üzərinə Yeni Azərbaycan partiyasının üzərinə bu 720 nəfərin üzərində də başqa partiyalar ümumisini toplasaq bir 100 min, dobri partiyaların ümumilikdə üzvləri var. 820 min olsun. Bəli. 820 min nəfər ölkə əhalisinin 10%-dən aşağıdır. Yəni 10%-in yəni siyasi partiya yaradıblar bu insanlar. Çox düzgün eləyiblər, özləri bilərlər. Yəni biz dövlət büdcəsindən, biz vətəndaşlar olaraq, vergi ödəyiciləri olaraq, mən, siz, başqası, niyə bunların maliyyələşməsinə şərait yaratmalıyıq? O vaxt yaranmaq, deyək ki, məntiqli olar ki, sabah bu partiyalar, parlamentə deyək ki, hökumət formalaşdırsın, hökumətin verdiyi qərarlar da təbii ki, o formalaşmış parlament tərəfindən formalaşmış hökumətin də qərarları biz vətəndaşların həyatına təsir etmək imkanı olsun, onda məntiqli sayıla bilərdi ki, yəni belə maliyyələşdirə. Ona görə mən əminəm ki, belə formada maliyyələşmə olsa, indiki durumda bu necə ki qeydələrin maliyyələşməsi və yaxud kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondunun maliyyələşməsi, yəni bir qurum yaradılacaq, bir deyək ki marjinal bir qurum
ki və dəstək fondu
və bunun kimi yəni bir bürokratik bir orqan yaradılacaq, buna nəzarət etmək də var axı gələcəkdə, yəni bu vəsaitlər dövlət büdcəsidir. Bu kifayət qədər sorğu-sual əmələ gətirir. İndiki durumda deyək ki hələ mən qanunun maddələrini müzakirə etmək istəmirəm ki, kimənə nə faiz verilsin, hansı şərtlərlə verilsin. Yəni, söhbət ondan gedir ki, təməli bunun düzgün deyilsə, yəni parlamentdə seçkilər proporsional sistemdə deyilsə, nə olsun ki, ayrı-ayrı partiyalar bir seçki zamanı birləşirlər, bir blok yaradırlar və bu bloklar seçkiyə gedirlər, elan edirlər ki, biz seçkiyə biz qatılırıq. Yəni, bu o deyil ki, vətəndaş gəlir, konkret insana səs verir. Majoritar sistemdə konkret vətəndaşa səs verir. Yəni, onun partiyanın platformasına səs verənlər yox. Yəni, biz gəlib partiya siyahısınla səs verməyə getmirik. Və partiya siyahısınla səs verməyə getmirsə, vətəndaş gələcəkdə o partiyadan nəyi onun qərarlarına nə cür təsir etmək mexanizmi olmayacaq. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu da bir layihə ola bilər. Bu layihə də yəni o kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondu kimi, QHD-lər kimi, yəni belə bir təsəvvür yaranır ki, bəzi insanlar ola bilər dövlət büdcəsinə bir sağmal inək kimi baxırlar. Mənim frazalarımdan biridir. Və bunu da hesab edirlər ki, hər bir layihəni ortalığa atmaqla hər bir yəni bütün vətəndaşlar onu qəbul etməz.
Niyə axı bax Azərbaycanda hər şey dövlət büdcəsinə maliyyələşməlidir. Bu dövlətdən asılılıq yaratmır ki, bax QHD-lər, Kivə dəstək fondu, indi də siyasi partiyalar. Bu niyə belədir? Niyə dövlət büdcəsindən ancaq pul?
Siz bilirsiniz, pul çox olan zaman, yəni dövlətin pul vəsaiti çox olan zaman hamı daha çox mənfəət götürmək istəyir dövlət büdcəsindən. O baxımdan bunun ideyanın ortalığa gəlməyinin mən o bir tərəflərinə getmirəm. Çünki bəlli olan dağa bələdçi lazım deyil, görünən dağa. Yəni hamı bilir ki, bir deyək ki, mən bayaqlar baxdım MSK-nın Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında da baxdım, hansı bloklar, hansı partiyalar iştirak edib və hansı yerləri qazanıblar parlamentdə. Deyək ki, nə olar, mənim hamısına böyük hörmətim var. İndi vətəndaş durub deyər ki, həmin partiyalardan biri, Sosial Rifah Partiyası partiya şəklində, misal üçün, partiya şəklində seçkiyə qatılmıyor. Ancaq deputat olaraq təmsil olunur. Yəni, Xan Hüseyin Kazımlı, bizim hörmətli həmkarımız, vaxtı ilə partiyanın sədridir və Milli Məclisin deputatıdır. Onda başqa partiyalar deyə bilər ki, yaxşı, bu ümumilikdə bu partiya olaraq seçkiyə qatılmayıbsa və bunun hansı maliyyələşməyə, bunun nə qədər düzgündür? İkinci bir məsələ deyək ki, Ana Vətən Partiyası. Ana Vətən Partiyası, səhv edin, iki millət vəkilindən təmsil olunur. Bəli. Milli Məclisdə onların
Fəzali toplam... Fəzali Ağamalı və Zahid Oruc.
Toplam, deyək ki, qazandıqları səs 33.000-35.000 civarındadır. Yəni nəzərə alsaq ki, bir seçki dairəsində 42.000 seçici var. Bəli. Yəni seçkiyə gələn faizləri də hesablasaq, insanlar, yəni bu qədər insan səs verir. Ancaq başqa bir bloka, deyək ki, lap müxalifət bloku olsun, azadlıq, müsavat bloku, təqribən 65.000 səs toplayıb. Yəni onda belə çıxır ki, bu adamlara, bu partiyaya, adamlardan getmir söhbət. Partiya vəsait ayrılacaq, bu birisi bloka ayrılmayacaq. Bu da bir qeyri-legitimlik yaradır və qeyri-ədalət prinsipi pozulur. O baxımdan biz tam, mən ola bilər ki, bu fikirlərim kiminsə xoşuna gəlməsin, onun şəxsi işidir. Ancaq ədalətli bir sistem qəbul etmək istəyirsə ki, gələcək perspektivlərdə 10 illiklər belə, ola bilər 100 illiklər bu sistem işləsin, onda bu sistemin təməlini düzgün qoymalıyıq. Təməli də o vaxt düzgün olar ki, təbii ki, proporsional sistem olar. Proporsional sistemdə iştirak edən partiyalara vətəndaşlar gələrlər, səs verərlər. Onlar da müəyyən bir barajı keçərlər, deyək ki, 5%-lik, 3%-lik və yaxud 7%-lik. O baxır, nəyə daxil, qəbul olurlar. Ondan sonra da maliyyələşmə həyata keçirər. Qonşu Gürcüstana baxın, Gürcüstan neçə illərdir siyasi partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir. Və onların deyək ki, müəyyən seçkilərdə, hətta belə yerli seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində deyək ki, 3% səs toplamış partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Eyni zamanda dəyişiklik yolunda əvvəl 4% idi parlamentdə, indi 5% qaldırıblar. 5% keçən partiyalar da maliyyələşir.
Azərbaycanda bu tətbiq olunsa, tutalım ki, fikirləşək. Bunun ədalətli olacağına inanırsınız mı?
Yox, indiki durumda kökündən inanmıram və yanlışdır bu. Mən güman edirəm ki, dövlətin idarə edənlərin çox pragmatik düşüncələri var və pragmatik yanaşmanı sevənlər var və bu qanun qəbul olunmasını mən heç bir maniyə görmürəm. Qanun qəbul oluna bilər, ancaq onun işləmə mexanizmi, tətbiqi təbii ki, bu dediyim ön şərtlər, deyək ki, referendum keçirilsin, siyasi partiyaların seçkidə hətta belə proporsional sistemi olur, tətbiq olunmaqla belə bu sözümü uzun müddətli çözmək mümkündür. Yəni, biz bir günlük, bir illik, iki illik qanunlar qəbul etməməliyik və bunu biz anlamalıyıq. Bəqlar, deyək ki, internet saytında oxuyuram, deyək ki, bir qanun demişkən, onu sosial şəbəkədə də paylaşdım. Yazılır ki, deyək ki, dövlət ehtiyacı alınan torpaqların...
Bəli, yeni qanun layihəsi.
Yox, yox, nə cür yazılır da? Yeni qanunun işləməsini daha da asanlaşdırmaq üçün yeni bir qanun. Yəni, qanunu qanunla idarə etmək, yəni, belə doğru yanaşma deyil. Yəni, mən güman edirəm ki, hər bir ideya qanun şəklində parlamenti gəlməməlidir.
Olar mı, mən adını tam deyim, Azərbaycanda dövlət ehtiyacları üçün torpaqların əhalidən alınmasına dair yarına mübahisələrin həllinə yardım edəcək qanun.
Hədə qanunun, qanunun işləməsinə yardım edən bir qanun. Bəli. Yəni, nonsensdir. Yəni, ona, o baxımdan mən vaxtı ilə QHT-lərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsinin yəni, dövlət büdcəsi vasitəsilə, indi də onun əleyhinə deyiləm, ancaq bu hansı formada olmalıdır? Yəni, bir ayrıca bir qurum yaradılmamalıdır. Bu, ayrı-ayrı nazirliklərin büdcələrində müzakirə olunan zaman ora müxtəlif qrant layihələrinin həyata keçirilməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə həmin nazirliklərin öz sahələri üzrə onlara büdcədə nəzərdə tutulmalıdır. Onlar da təbii ki, konkurs keçirməlidirlər, tender keçirməlidir. Tender əsasında hansı QHT-lər o yaxşı təklif veriblərsə oradan maliyyələr. Yoxsa sən bir ayrıca bir qurum yarad, bu qurumun idarə edən bir neçə məmur düzəld. Məmur da öz istəyinə, öz dünya görüşünə, öz baxışına uyğun. Bizlərə neçə nəfərlər müraciət edir ki, bu nə qədər faiz geri qaytarmalı məcburiyyətindədirlər, nə qədər bu layihələr, hansı layihələr maliyyələşdirilir. Yəni, bu kifayət qədər söz-söhbət yaradır. Onun etdiyi köməkdən daha çox mənfi hökumət barəsində, dövlət barəsində mənfi rəy yaranır. O cümlədən kütləvi informasiya vəzirlərinin dəstək fondu. Yəni, hansı jurnalistlərə falan. Bu qaydaları biz belə bir məsələyə baxıq. Elə bir ki, haradasa bir pajar olur, yəni bir yanğın olur. Yanğın söndürmək üçün tez-tələsi bir dənə qanun layihəsi ortalığa çıxır. Yəni, belə baxılmamalıdır bu məsələlərə. Biraz ətraflı yanaşılmalıdır. Mən vaxtı ilə Milli Məclisdə deyək ki, Mərkəzi Bank haqqında qanun dəyişdirmə neçə dəfələrlə demişdim. Təbii, 3 ildən sonra həyata keçdi. Ola bilər ki, mənim bu dediyim məsələ, ola bilər ki, 5 ildən sonra həyata keçsin. Ancaq bu belə olmalı. Əgər biz qarşımıza məqsəd qoymuşuqsa ki, partiyaların xaricdən, daxildən, belə demək olsa, kommersiya qurumlarının digər məsələlərdən asıllığını azaldaq, dövlət büdcəsi vasitəsilə bunu maliyyələşdirək, təbii ki, bu proseslərdə bu yolla gedilməlidir.
Nazimə, olmaz mı ki, keçmişdə olduğu kimi üzvlük haqqı ilə maliyyələşsin partiyalar və heç dövlət büdcəsindən də maliyyələşməsin, özləri özlərini saxlasın?
Əslində, qanunla bu belə olmalıdır, yəni qaydalarla bu belə olmalıdır. Çünki 5 nəfər, 10 nəfər və yaxud 1000 nəfər və yaxud 5000 nəfər birləşib bir partiya yaradırlarsa... Yəni, bu partiya maliyyələşdirmək üçün özlərinin bir layihələri olmalıdır, bir işləri olmalıdır ki, bunu nə ilə saxlayacaqlar? Yəni, sən dövlətə ümid ol inan ki, dövlət sabah bunu maliyyələşdirəcək və yaxud. Dövlət nə qədər? Dövlət büdcəsi ümumi xalqın, ümumi dövlətin xərclərinə xərclənməlidir. Mən qeyd edirəm ki, siyasiləşmiş insanlar da bir sosial qrupdur. Qeyri-hökumət təşkilatlı nümayəndələrə də bizdən incimesinlər. Onlar da bir başqa sosial qrupudur. Bir sosial qrupu maliyyələşdirmək dövlət büdcəsi nə qədər düzgündür. Yəni ən əsas da ki siz bizdə də partiyalar deyək ki bu öz yaxın qohumlarını, öz yaxın adamlarını belə-belə keçir. Yəni o demokratik prinsiplər partiyaların özlərinin quruculuğunda, inkişafında olmayana qədər bunlar kifayət qədər söz-söhbət yaradacaq. Çünki vətəndaş haqlı olaraq o sualı verəcək ki, 95 bayaq misal gətirdim. Bizim Azərbaycanın təqribən 7% siyasiləşmişdi, siyasi partiyaların üzvləridir. Yəni yerdə qalan 93% yəni bunlar da ayrı-ayrı sosial qruplara bölmüyorlar. Bəzən ideyalar ortalığa çıxır. Bu və ya digər formada dövlət proqramları qəbul olunanda ayrı-ayrı sosial qrupları nəzərə alırlar. Yəni ümumilikdə belə yanaşmanın mən əleyhinəyəm. Yəni dövlət büdcəsi vergilərdən toplanır. İnsanlar. Bizim həmişə də neftimiz olmayacaq. Yəni uzun müddət ola bilər ki, yaxın onun illərdə olsun. Ancaq biz dövlətin sistemini elə qurmalıyıq ki, elə inkişaf etməliyik ki, bu sabah vergi ödəyicisi o sualları kifayət qədər verəcək ki, mənim vergimə görə, yığılan vergimdən niyə ayrı-ayrı partiyalar maliyyələşməlidir? Əgər bu partiyaların gələcəkdə hökuməti formalaşdırmasında, deyək ki, onların həyat şəraitində təsir edən bir mexanizmi yoxsun da niyə bu olmalıdır? Bu baxımdan 2011-ci ildə bu ideyalar ortalığa çıxmışdı, siyasi partiyaların maliyyələşməsi. Sonra Milli Məclisin aparatının rəhbəri çıxış elədi, Səfa Mirzəyev çıxış elədi ki, bu 2015-ci ildən olacaq. O doğrudan bir sərinlik yaratmışdı ki, həqiqətən də bu onda baş verə bilər, məntiqlə o vaxta qədər referendum da keçirilə bilər. Siyasi partiyaların çəkisində, yükündə ölkədə deyək ki, müəyyənləşmək olar və həqiqi gücü ortalığa çıxar partiyaların. Ona görə də parlament təmsil olunmaq şansı qazanan partiyalar, İndiki durumda kifayət qədər söz-söhbət var. Bu, üzr istəyirəm, bir partiyanın üzvünə, bayaq o misalları ona görə çəkirəm ki, o birisi partiyalarında bu qanunun legitim sayacaqdır. Yəni, hamını qane edə biləcək bir qanun ortalığa çıxmalıdır, bir qayda ortalığa çıxmalıdır, ondan sonra söz-söhbət kəsilsin.
Nazim əm, sonda belə bir sual vermək istəyirdim. Özünüz də bir partiyanın üzvüsüz. Bu vaxtda, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının səhv eləmirəmsə, indiyə qədər üzvlük haqqı ödəmişsiniz?
Mən həmişə ödəyirəm üzvlük haqqını.
Hələ də ödəyirsiniz?
Hələ də ödəyirəm. Söhbət ondan gedir ki,
əgər bu üzvlük haqqı ödənilirsə, yenidən bu maliyyələşməyə ehtiyac var mı? Yəni mən sualı başqa formaya qoyum.
Mən bayaq qeyd etdim, Yeni Azərbaycan Partiyası yeganə partiyadır ki, yeganə partiyadır ki, gəlir deklarasiyasını elan edir, xərclərini gəlirlərini cəmiyyətə açıq elan edir. Və burada kifayət qədər söz-söhbət olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu qədər üzvü hardandır. Bu başqa bir mövzudur.
Yox,
bu başqa bir mövzudur. Ancaq yenə deyirəm ki, partiyanın üzvüsənsə sən, partiyanın üzvlüyü haqqını ödə və yaxud partiyanın maliyyələşməsində iştirak eləmirsənsə sən partiyanın, mən niyə onda iştirak eləməliyəm vətəndaş olaraq? Yəni dövlət büdcəsi bütün vətəndaşlara xidmət eləməlidir. Yəni mən bu kontekstdən bunun fəlsəfəsini düzgün saymıram. Yəni indiki durumda. Ancaq ümumilikdə partiyaların maliyyələşməsində mənim münasibətim normaldır. Və bu sistem davam etməlidir. Bir də onu deyim ki, Avropa Şurasının da elə bizim dövlətin qarşısına qoyduğu məsələlərdən biri də parlament respublikasına keçiddir. Yəni, heç kəs bunu yaddan çıxartmasın ki, yəni, Milli Məclisin, parlamentin formalaşmasını proporsional sistemlə, yəni, mən biraz qabağa getdim parlament respublikası, ancaq Milli Məclisin formalaşmasını bu etaplarda proporsional formada həyata keçirmək eyni zamanda Avropa Şurası qarşısında bizim öhdəliklərdən biridir. Yəni bunu biz gec-tez etməliyik. Yəni bunu indi ediriksə, heç olmasa bu yaxın illərdə bunu edək, referendum keçirək, qanunu qəbul edək. Bütün partiyalarda geçsin, iştirak eləsin, vətəndaş da aktiv iştirak eləsin bu proseslərdə. Yoxsa yeni, yəni, Azərbaycan partiyasına zaten vəsait lazım deyil. Yəni üzvlük kifayət qədər 720 min vətəndaşın üzvlərin üzvlük haqqı var və onlar maliyyələşməsində problem yoxdur.
Ən çox pul onlara düşəcək, çünki səs
Hə, təbii ki. Bəli. Bizim marağımız ondadır ki, bütün partiyalar inkişaf eləsin, bütün partiyalar rəqabət güclənsin və rəqabət güclü olan yerdə də təbii ki, inkişaf olacaq. Ona görə də deyək ki, parlamentdə təmsil olunan deputat həmkarlarımız keçmişdə bizdən inciməsinlər. Ancaq bu sistemi mənim vətəndaş nöqteyi nəzərimdən doğru saymıram və mənim kimi düşünən insanlar Azərbaycanda bir yəqin 90%-dir. Yəni o nöqteyi nəzərdə.
Təşəkkür edirəm Nazim müəllim. Qonağımız Nazim Məmmədov idi, iqtisadçı ekspert. İşdən sonra verilişi burada yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra kontekst verilişi qarşınızda olacaq. Kontekst verilişində günün sualı: Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalına imkan vermədilər. Azərbaycanlıda politoloq Zərdüşt Əlizadə isə bəyan edib ki, o da Bakıda Erməni filmləri festivalı keçirəcək. İki xalqın sıravi nümayəndələri arasında ünsiyyət çoxaltmaqla Qarabağ probleminin həllini asanlaşdırmaq olar mı? Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək